Welkom by die program Ek en my kind op Radio Tygerberg 104 FM en ek is natuurlik Neville Goliath en saam met natuurlik Sura Swart. Hallo Sura.
Hallo Neville en welkom aan al ons luisteraars ingeskakel by hierdie program gemik op ons ouers en almal in die gemeenskap wat bemoeienis maak met ons kinders en baie dankie dat u so gereeld ook luister na ons program. Ons verneem graag van u watter ander temas daar is wat u graag aangespreek wil hê of waar vrae wat u is of nuuskierigheid wat u het rondom sake van die onderwys en die opvoeding van kinders.
Ons gaan 'n reeks gesprekke begin oor tieners of adolescente. Nee, en ek dink elke huishouding oor die Kaap het of 'n adolescent in sy huis nou of u het 'n adolescent grootgemaak of u gaan binnekort 'n adolescent grootmaak, nee. So ons gaan praat oor wie is die tiener wat in jou huis woon? Wat maak 'n tiener anders? Wat is dit waarop u moet bewus wees van? Wat is dit wat 'n tiener laat tik, nee, wat laat hom werk. So ons gaan praat met u oor adolescente. So ons wil graag hê u word graag uitgenooi om met ons saam te gesels. 32716 gegaan wie u geleentheid gee om te sê net te sê dit is wat u graag wil bydra tot die gesprek en ons gaan soos die weke nou loop gaan ons dit bybring. So ons praat oor adolescente. Nou ouers, u weet natuurlik die adolescent is nie die maklikste spesies nê om te hanteer nê. Jy moet jouself daarvoor gereed kry, maar die voordeel wat ons het is dat ons almal as ouers was eers adolescente. Nee, en ons weet wat dit beteken, wat dit behels, maar as ons ouers word, besef ons is nie altyd so maklik om die adolescent te hanteer nie. So ons wil graag vir u inlei om te praat oor wie is die adolescent. Ons wil graag beskryf wat behels hierdie belangrike fase in die lewe van die mensdom. Want as jy as 'n groot mens terugkyk oor jou lewe, dan sal jy altyd die adolescente jare met baie goed onthou. Want dit maak een of ander manier 'n groot merk in jou herinnering en dit bring vir jou nuwe ervarings na vore en dit maak hierdie fase van jou lewe uiters besonder.
Die ander naam wat ons ook mos ken is tiener, nê, nee, die jare van die tienerskap. Adolescentie as 'n term beteken eintlik om te groei, want dis daai tussenin fase. Dis daai beweeg van af die puberteitfase, nou gaan ons oor en ons begin te groei na volwassenheid. So dis daai tussenin fase van kind wees na vroeë volwassenheid beweging na volwassenheid. Nou, dit is baie interessant. As 'n mens oor adolescentie en oor tieners gesels, dan is daar baie absolute gevoelens wat mense daaroor het, nê. Party ouens is baie gefrustreerd en ander dink met groot heimwee daarna toe terug. Binne in u huise het u ook baie kere daai gemengde gevoelens, baie lief wees vir hulle, na vanaand toe voel jy hulle vermoor, want vir alles wat gebeur. Nou, interessant is mense net 'n bietjie gaan kyk oor die jare heen. Sokrates wat mos nou daai groot filosoof in die vroeë jare in die Griekse wêreld was, is omtrent meer as 2000 jaar gelede, praat daaroor en hy sê they love luxury, they show disrespect for elders and they love to chatter in places of exercise. They are tyrants and not the servants of their households. They no longer rise when elders enter the room. They contradict their parents. They chatter before company. Nou, as ek daai lees, dan sê jy, maar dis hulle hier in my huis. Hoe Sokrates geweet van my kinders? So, eintlik wat dit sê is, oor die jare en die eeuwe heen, is dit wat ons aantref rondom die tiener en die adolescent eintlik maar nog net dieselfde. Nee, 'n mens kan eintlik sê, van Sokrates tot McDonald's, is die tiener nog altyd gekenmerk met dieselfde tipe van gedrag en kenmerke en ook die kompleksiteit, want daar's baie groot kompleksiteit in die lewe van 'n tiener wat vra dat ons as ouers eintlik baie ondersteunend moet wees ten opsigte van ons kinders. Sielkundiges verdeel dit in 3 periodes. Hulle praat van vroeë adolescensie, dis 10 tot 13 en ons kan dit nog eintlik puberteit ook noem. Dan die middeladolescensie, dis ons hoërskoolkinders van 14 tot 18 en dan die laat adolescentie 19 jaar oud tot omtrent teken amper sê hier in die laat 20s nê. Ek dink daar's ouens wat sê ons het 'n prokureursvriend, hy sê altyd niemand het verstand voor 25 nie. Yes. En daar is nogal ietsie rondom die brein se ontwikkeling nê. Wat sê dit is eintlik op 25 wanneer die brein volledig ontwikkel is. En dis waar nou sit dan nou sit met ons universiteit tersiêre opvoeding groep en die mense wat vir die eerste keer werk toe gaan en binne in daai periodes van ontwikkeling is daar verskillende areas van ontwikkeling. Daar's die liggaamlike ontwikkeling, daar's die emosionele, die kognitiewe en die sosiale ontwikkeling wat plaasvind. En ons wil graag met u oor daai verskillende afdelings van ontwikkeling ook gesels.
Die liggaamlike veranderinge wat by die adolescent plaasvind, kan seker beskou word as die sentrale gebeurtenis in hierdie ontwikkelingstydperk by die adolescent. Dis waar hy eintlik baie vinniger groei en dinge gebeur met hul liggame wat baie nuut is en baie anders is. Nou hierdie liggaamlike ontwikkeling by elke adolescent geskied teen 'n individuele pas van die adolescent. So jy gaan hierdie kindies wat baie vroeg ontwikkel en dan gaan jy die adolescent het wat baie laat ontwikkel. So dit is die een groot fenomeen binne hierdie ontwikkelingsfase van die mens. Daarom is hierdie fase vir adolescente uiters moeilik, want jy het diegene wat ryper is en ander wat 'n agterstand het in hierdie belewing van hulle nuwe fase van hulle lewe. So jy gaan net die adolescent wat nou vroeg ontwikkeling het en sekere ervarings met sy liggaam hê, maar dan het jy die ander adolescent wat sê nee, dit het nog nie met my gebeur nie. Nee, so ek weet nie, ek wil baie graag meer daaroor weet. So dit kan 'n baie vreesaanjaende of 'n baie skrikkerige periode vir die jong mens wees. Hulle kan dan ook uitvoel en die selfbeeld gaan definitief hierdeur geaffekteer word. Jy gaan nou die jong atleet het wat nou ontwikkel, dan gaan jy die een wat nou nie atleet is en hy ontwikkel nou nie so vinnig nie en sy liggaam lyk nou nie so sy vriend se liggaam nie. En hier kom selfbeeldprobleme dan in. Waar adolescente individuele aandag en liefde kort, kan die liggaamlike ontwikkeling 'n negatief beïnvloed word. Lengte groei en die toename in gewig kan uiters teer kwessie vir adolessente wees. Veral dogters wat nou begin gewig aansit en voel maar ek lyk nou nie so mooi nie of my bors raak nou te groot en hulle raak skaam en hulle vou hulle arms en u as ouers weet waarvan ek nou praat. Nou die adolescent se proporsionele groei kan gewoonlik uitbalans wees. 'n Tiener is dus selfbewus en ek gaan agterkom maar my bene en my arms is langer as my lyf en hulle neig dan om lomp te wees, hulle stamp goed om en die goed val om of hulle val oor hulle voete en dan gaan jy as ouer sê, "Kan jy kyk waar jy loop nie?" Jy's omdat die liggaam is 'n bietjie uit proporsie, dit is 'n bietjie uit sy beheer uit. Gelukkig gaan hierdie periode eintlik baie gou verby. En dan kom die hormone, nê? Nee, en dit is een van die ander dinge wat ook nuut is vir die adolescent om te beleef. En jy moet weet vir die adolescent wat met sy hormone gekonfronteer word, is dit uiters moeiliker baie keer vir u as ouer wat toe kyk en sien hoe die adolescent dit hanteer. Gelukkig gaan die periode met die adolescent wees vir 'n ruk en hier is waar hy vertroud raak met sy liggaam en met sy emosies, met hoe hy na die wêreld kyk. Kennismaking met hierdie nuwe verandering in die liggaam is aan die een kant uiters opwindend en aan die ander kant kan dit eintlik baie frustrerend wees. Die verandering in stemhoogte, vir my, ek was 'n seun en jy het gesing in die koor en jy is stetfit en skielik besef jy kan nie meer in die stetfit sing nie want jou stem doen nie meer wat jy altyd gedoen het nie. En hierdie issue gaan 'n groot ding wees vir adolessente, veral vir seuns wat dan nou hierdie nagtelike saadstorting het, nê, hierdie wet dreams is vir hulle 'n baie moeilike ding baie keer om te hanteer, om van hulle wakker word in die oggend en dan skaam is hieroor. So hierdie liggaamlike ontwikkeling het sterk invloed op die emosionele ontwikkeling van die kind, van die tiener, waar ons oor later tyd gaan ons baie in dieper hieroor gesels.
Die kognitiewe ontwikkeling het natuurlik te kampe of te doen met die verandering in die adolessiense manier van dink en redeneer en begrip vir dinge en dit kan eintlik nog baie meer dramaties wees as die fisiese en die emosionele veranderinge, want hier wat hier plaasvind in die kognitiewe ontwikkeling is daai oorgang van die konkrete na die abstrakte denkvermoë. Hulle raak bewus van die oorsaak en die gevolgbeginsel en hulle kan dan in logiese terme begin redeneer. En dan wil hulle mos graag redeneer. Nee, as hulle nou eers kan agterkom dat dit is iets wat bestaan, so hulle redeneer graag oor hipotetiese stellings en metaforiese terme waaroor hulle gesprek voer, argumentasie, allerhande argumente, net omdat hulle dit kan doen, nee, gaan hulle in argument in, en hier sal by die huis weet, die redes wat jy nou begin moet verskaf, hoekom is dit so, verduidelik dit vir my, en dan begin hulle daar teen argumente wat jou bloeddruk sommer laat stijg. Hulle maak baie keer sommer vinnige afleidings. Ons sien dat in terme van die kognitief ontwikkel daar ook 'n selfgesentreerdheid is. Fout vind met volwassenes. Goed wat jy nog al die jare doen is ewe skielik net nie goed genoeg nie. Dit word bevraagteken. Hoekom doen ons dinge so en nie anderste nie? En dan die dramatisch oor goed wees, nee, ek dink dis 'n kenmerk nogal van die adolescent, dat daar is eintlik baie min middewee by hulle, dis alles of verskriklik erg, of verskriklik sleg, nee, dit is gaan baie goed met my, of het gaan baie sleg met my, en alles kan in half in dramatische terme uitgedruk word, en dis alles deel van die fase van ontwikkeling wat ons by die adolescent aantref.
En dit is waar die adolescent tussen die extreme beweeg, so dan hy is so bekonteniem, en skielik is hy op totale hoogte, hy is aan 'n high, en hy is totaal enthousiasties, en môre is hy totaal in 'n laagte, en dan lees hy daar op die bed, en sy het net nie lus vir die wêreld, en dis mos waar hierdie hormone ding, met die brein, sikkel, ja, nee? En ja. Waar die adolescent dan voel, maar ek die goeie dag vandag nie. So die adolescent kyk baie keer na die wêreld, deur hierdie hormone, deur die lichaam, deur die emosies. Nou, ouers neig om tieners se gedrag te beskryf, baie keer wanneer hulle so word, nee, vir alle negatieve terme, bloot vanuit hul probleem om dit te kan hanteer. As jy nou sien, want my kind is baie moeilik, dan sê ek, jy is maar vol nonsens, en ons beskryf hulle in hierdie negatieve termen. Nou, beskrywing soos moeilik, of uitdagend, hardkoppig, disrespectful, soos wat Socrates gesê het, nee, terugpraterig, ontkennend ten opsigte van gevolge, of het hierdie alwetendheid waarna jy verwys het, Sura. Nou, hierdie beskrywing hou nou verband met die tiener se kognitiewe ontwikkeling. Nou die ouers se hantering hiervan behoort nie van aanvaarding te wees nie, maar eerder om 'n sinvolle diskurs te hê. Want jy sien, jou logiese reaksie op jou tiener se gemoed gaan eintlik belangrik wees vir jou tiener om hierdie gemoedstoestand vir hulle te kan hanteer. So jy moet op 'n normale manier praat, maar met dien verstande dat die adolescent bevind hom of haarself in 'n baie moeilike fase van hulle lewe. So hulle sien dit so omdat hulle geprogrammeer is om dit so te sien op daai stadium van hulle ontwikkeling. So jy as ouer moet weet dat hierdie fase van hulle is normaal vir hulle om in te wees, maar normaliteit gaan geskep en gevorm word deur u respons as ouer.
Die leefwêreld van die tiener plaas baie druk op sy ontwikkelingsproses. Nee, dis daai wat jy gesê het, nie wil ook die vergelyking, want dis nou in die fase wat die kind mos nou moet by sy eie identiteit uitkom. En tot 'n baie groot mate is die boodskappe wat jy as ouer vir jou kind gegee het, word nou so 'n bietjie eintlik tersyde gestel met die boodskappe wat hy van sy maats afkry. En die groepsdruk waarvan ons so bewus is, nee, wat in ons eeue van ontwikkeling en nou met sosiale media en die beelde wat kinders van hulle self maak, hoe hulle self wil voorstel aan hulle maats deur middel van Facebook, wat baie kere nie die werklikheid is nie, maar nou meet ons onsself, nee, en ons meet ons aan ander en hoe ons vergelyk met die ander, want dis die wêreld van die adolescent, is daai vergelyking wat baie druk plaas. Hulle word gekonfronteer met sulke goeders soos alkohol en dwelmmisbruik wat binne die groepsdruk verband en binne groepsverband is dit deel van hulle leefwêreld en deel van hulle sosiale ontwikkeling om ook dan nou aanvaarding te kry op 'n sosiale vlak. Hulle beleef druk ten opsigte van seksuele verhoudings en dit bring die gevaar mee dat daar seksueel oordraagbare siektes is wat kan ontwikkel, die hele bedreiging van HIV en vigs, tienerdogters wat selfs in hierdie die moderne eeuw van baie kennis en die beskikbaarheid van baie inligting nog steeds gepootjie word deur 'n vroeë swangerskap in hulle tienerjare en dan die sosiale en die emosionele ontwikkeling van die tiener word baie nadelig hierdeur geaffekteer, hierdie druk wat toegepas word en op hulle. So ons sien dan ook 'n toename in aggressiewe gedrag onder tieners wat baie verband hou met die portieraanvaarding en hulle sosiale vaardighede om dit wat in hulle lewensfase na vore kom te kan hanteer. Dan weet ons almal, ons het te kampe met kleredrag wat nie heeltemal verander, kamers wat die mekaar is, musiek wat oordonderend is, nie, uitdrukking te gee aan myself en tot 'n mate hierdie andersheid wat ek nou omtrent myself ervaar en wat ek nie altyd weet hoe om te hanteer nie.
Die rol as ouer is uiters belangrik. Net om die tiener hierdie perspektief op sy lewe te gee in hierdie baie moeilike fase van haar lewe. Nou, die rol as ouer is dus belangrik op die manier. Alhoewel die tiener onafhanklikheid soek, het lyk asof hy nou wegtrek van u as ouer, het hy steeds daar baie sterk behoefte aan u betrokkenheid in die lewe van die besluite wat hulle moet maak en die keuses wat hulle moet uitoefen. 'N Sterk positiewe en emosionele gehegtheid tussen die tiener en die ouers, dis vir my uiters belangrik vir die ontwikkeling van die emosionele weerbaarheid van jong mense. U as ouer raak daardie thermostat in die kind se lewe, net om vir die kind perspektief te gee op die hierdie emosionele situasies in sy lewe. 'N Baie ander belangrike aspek natuurlik is die godsdienstige en die spirituele ankers wat belangrik is vir die ontwikkeling van betekenis in die adolescent, né? Betekenis is een van die groot uitdagings of doelwitte, die soeke wat 'n jong mens het. Wat is my betekenis? Hoekom is ek hier? Wat is my doel in die lewe? Nou, godsdienst en spirituele praktyke is uiters belangrik om hierdie gesonde en betekenisvolle ontwikkeling by die jong mens te kan verseker.
Die hoë en realistiese akademiese verwagtinge met genoegsame ondersteuning kan ook weerbaarheid by die adolescent bevorder. Nee, ons het hierdie gepraat oor die druk wat daar is in die ontwikkelingsproses, maar daarmee saam wil ek sê, u moet nou nie hoë verwagtinge van u kind hê in 'n poging om die druk te verminder nie. Maar ek dink dit gaan hier oor die realistiese verwagtinge wat ons van ons kinders het. Dat ons ook nie ons eie drome en ons eie onvervulde drome deur ons kinders wil beantwoord. Dit dat ons kind ook moet sien as 'n unieke wese en met sy eie potensiaal of haar eie potensiaal en dit bevorder, nê, tot die maksimum wat hierdie kind kan bereik as gevolg van sy of haar eie uniekheid. Skole wat aan tieners verantwoordelikheid bied en 'n geborge omgewing daarstel, sal baie doen om leerders te ontwikkel. So ek dink in ons skoolstelsel, nê, moet ons ook al meer en meer in lewensoriëntering het baie te doen daaroor, maar ook sulke goeders soos die verteenwoordigende raad van leerders, die rol wat die leerder in die skool kan speel om die goeie werking van die skool te bevorder, is iets wat skole definitief baie meer van gebruik moet maak. 'N Huis wat 'n hawe vir die tiener stel, of wat 'n hawe vir die tiener daar stel, gee ook 'n geleentheid vir groei by die kind. 'N Warm, liefdevolle ouerstyl waar jy duidelike reëls het, maar waar daar ook respek is vir jou kind wat besig is om tot onafhanklikheid te vorder, nê. En ek dink ons het al gesprek gevoer oor die feit dat by die tienerjare begin die ononderhandelbares bietjie minder te word en die onderhandelbares word meer. Dat ons gesprek hê met die kind, want ons wil mos ons kind op die ou einde in staat stel om onafhanklik te kan funksioneer, om ook te leer deur die foute wat ek maak. Maar as jy hom in die situasie plaas waar hy soms foute kan maak en dan ondersteuning bied daarmee nie, gaan hy nooit daai onafhanklikheid bereik nie.
Dit is vir my baie belangrik om deel van my twee tiener dogters se lewens te wees, nê. Nou hoe praat u met die tiener sodat hy vir u deel sal maak van sy leefwêreld? Die belangrikste punt natuurlik is luister sonder om te oordeel. luister eerder as om te praat. En baie keer neig ons om as ouers om baie graag ons stempel te wil afdruk. Die kind die wil nie, my wil wat geld. So luister sonder om te oordeel. Dit gee vir hulle die indruk dat u in hulle opinie belangstel en u hulle opinie respekteer en dit bevorder ook 'n bepaalde vertroue wat ons graag wil hê in daai verhouding. Indien jy vra wat meer as 'n ja of 'n nee respons benodig. Deur oop vrae te vra, want dit skep die geleentheid om 'n gesprek te kan hê. Vra vir hulle dis om te verduidelik. Hulle idees word met jou gedeel. 'n Ja of 'n nee is 'n beëindige gesprek eerder. So skep die ruimte waar daar gespreksvoering kan plaasvind, want dit skep ook die indruk dat jy uiters belangstel in dit wat jou kind graag wil sê en doen.
Ek dink ook as 'n mens deur middel van vraagstelling inligting wil hê dat dit nie moet 'n bedreiging vir jou kind inhou nie, nê. Dat wanneer jy ek dink vrae maak mense in elk geval baie angstig. So dat dit liewer 'n gesprek sal wees waar jy belangstelling sal uitdruk in dit wat jou kind doen en daai vrae wat jy dan vra liewer sal help om te kan identifiseer waar instel jou kind belang sodat jy gesprek voer daarmee. Byvoorbeeld sulke goed is soos wat beskou jy as jou sterktes? Wat hoop jy vir die toekoms? Nee, want nou is dit oop. Die kind kan daaroor gesels en gesprek voer en eie idees daaroor hê en jy luister daarna en met respek dan ook luister na wat jou kind vra. Oppas vir die hoekom vra, nê? Want dit laat jou dadelik iemand op die verdediging plaas. Nou moet ek myself verdedig en ek moet nou hier met redes voor in dag kom. En mens wil eintlik wat jy die rede vir hoekom vraag is mos waar jy eintlik wil weet, jy wil beter verstaan. So jy sou dit eerder kon anders uitdruk om te sê help my om te verstaan wat jy gesê het of om 'n stelling te maak, nê. Nee, ek kan sien jy probeer regtig hard om vir my iets te sê. Kan jy net vir my 'n bietjie meer uitbrei of sê wat jy bedoel? Let met wat jy daar gesê het, nê. Nee, dan is dit het ons 'n oop gesprek en nie 'n vraag wat 'n verdediging van die aanhoorder ontlok nie.
Stel die adolescent bloot aan rasionele besluitnemingsstrategieë. Vertel hom hoe jy dinge hanteer het in die verlede. Adolescente is altyd stel altyd belang oor jou lewe as 'n adolescent self. En sê man, jy het dit so hanteer, dit te gee vir hulle die aanleiding dat dinge okay is, dat dit wat hulle beleef normaal is en as hulle na jou kyk as ouer besef hulle my pa of my ma het dit oorwin, so hulle is ek sal ook in staat wees om dit te kan hanteer. Praat oor etiese en morele probleme wat aktuele waarde het. Die adolescent neem graag deel in gesprekke waar baie keer gesprekke waar hulle nie veel van weet nie, maar hulle het 'n opinie. So trek hulle na die gesprek in, want dit gee hulle ook die vaardighede om te kan redeneer oor kwessies wat belangrik is in die lewe. Moenie sy perspektief kritiseer nie. Vra liewer hoe ander moontlikhede daarmee verskil. Dan besef hy my opinie is nie die enigste nie. Daar is ander moontlikhede wat ook ek moet in ag moet neem.
Ouers, eintlik as ons alles in ag neem, is dit 'n groot vreugde om 'n tiener in jou huis te hê, nê. Al is daar al hierdie ontwikkelingstake en hekkies waarmee jy gekonfronteer word deur middel van hierdie tiener, maar as ouer kan jy 'n baie positiewe en 'n liefdevolle verhouding hê met jou kind en daai positiewe en liefdevolle verhouding beïnvloed eintlik jou kind in hierdie ontwikkelingsproses en beskerm hulle tot 'n groot mate teen gevare wat daar buitekant op hulle wag. Die blootstelling wat ons kinders vandag kry, dit is baie moeilik om hulle daarteen regtig te beskerm. So dit moet gaan daaroor om hulle in staat te stel om dit te kan hanteer, om dit op 'n sinvolle manier te kan hanteer. En jy kan dit nie doen as jy gesprek voer, as jy 'n oop verhouding met jou kind het. As jy en jou kind jou vertrou omdat jy die boodskap vir hom gee dat jy hom vertrou of haar vertrou en glo in hulle moontlikhede.
Sluit by ons volgende week aan, dan gesels ons verder oor die tiener wat in jou huis woon. Totsiens.